Velkommen til. I dag skal vi dykke ned i et virkelig tankevækkende materiale, som du har taget med. Det handler om, hvorfor plejebørn hæver sig.
Og du kender jo godt billedet. Altså, et barn, der hæver sig, bliver lynhurtigt set som oppositionel, måske respektløs.
Eller bare dårligt opdraget. Det er jo den instinktive reaktion, ikke? Vi ser en adfærd, der udfordrer os, og så er vores første impuls ligesom at korrigere den.
Ja, og få den til at stoppe.
Præcis. Det er en helt normal menneskelig reaktion, når vi møder modstand. Lige præcis. Men det her materiale, det vender det hele lidt på hovedet. Det stiller et meget mere nysgerrigt spørgsmål. Altså, hvad nu hvis den her adfærd slet ikke handler om at være på tværs?
Netop.
Hvad nu hvis det i virkeligheden er et barns, desperate forsøg på at skabe kontrol, bevare sin værdighed, eller simpelthen sikre sin plads i en verden, der har været alt for uforudsigelig?
Ja.
Så det, vi prøver i dag, er at forstå det her med hævelse som en meningsfuld reaktion. Hos børn, der har lært at klare sig selv alt for tidligt. Så lad os prøve at pakke det her ud.
Hele omdrejningspunktet i de kilder, vi ser på, er jo netop det perspektivskifte. Vi skal simpelthen væk fra at se adfærden som et problem, der skal fikses, og i stedet begynde at se den som et signal, vi skal afkode. Materialet argumenterer ret overbevisende for, at når et barn hævder sig, så handler det sjældent om et reelt ønske om at dominere eller vinde en magtskamp.
Okay, så det handler om noget helt andet?
Ja, noget langt mere fundamentalt.
Og hvad er det så? Hvordan definerer materialet overhovedet det her med at hævde sig? Jamen, kilderne koger det ned til tre centrale punkter. At hæve sig, det er for det første at markere sin plads, for det andet at søge anerkendelse, og for det tredje, at vise, at man har værdi.
Okay. Plads, anerkendelse og værdi.
Præcis. Og det fascinerende er jo, at det kan komme til udtryk på så utrolig mange måder. Det kan være det højlytte vredesudbrud, men det kan jo lige så vel være den der stille, overlægende viden om dinosaurer, som barnet insisterer på at dele.
Hele tiden.
Ja, okay.
Det kan være bevidst, men det er ofte dybt, dybt ubevidst. Og den allervigtigste pointe er, at det næsten altid er relationelt. Man hæver sig jo i forhold til nogen.
Okay, så det er et forsøg på at positionere sig selv i en relation. Men hvorfor er det behov så udtalt hos lige præcis de her børn?
Ja, og det er jo her, deres livshistorie kommer ind i billedet. For dem har det været en helt nødvendig overlevelsesstrategi. Kilderne peger på nogle ret konkrete årsager.
Okay.
For det første handler det om at skabe forudsigelighed. Hvis du er vant til, at relationer er kaoske, så kan det at skabe en forudsigelig konflikt, hvor du kender din rolle, faktisk føles tryggere end uvisheden.
Interessant.
For det andet er det en måde at beskytte sig mod ydmygelse på.
At bygge et panser op, før nogen kan nå at sove en.
Lige præcis. Og komme et potentielt afslag i forkøbet. Og for det tredje, og det er måske det allervigtigste, så handler det om at bevare en følelse af kontrol. At undgå den der forfærdelige følelse af at være lille, forkert eller magtesløs.
Mm.
Og det er derfor, kilderne stiller det her helt afgørende spørgsmål. Et spørgsmål, som i virkeligheden ændrer alt.
Og det er, spørgsmålet er ikke, hvordan får vi barnet til at holde op, men derimod, hvad har barnet brug for, siden det er nødvendigt at hævde sig på den her måde? Wow, det er en utrolig stærk pointe. Det flytter fokus fuldstændig, fra adfærdskorrektion til behovsafdækning. Og for at hjælpe os med at se det, så skelner materialet mellem synlige og usynlige former for hævelse. De synlige er vel dem, vi alle kan genkende.
Ja, de er de mest oplagte. Det er de klassiske markører, penge, dyre mærkevarer, fysisk styrke, at have en vigtig titel.
Ja, eller bare det at tage ordet og dominere samtalen.
De er nemmere afkodet, fordi de er en del af vores fælles kulturelle sprog for, hvad magt er.
Men så er der de usynlige, som materialet fremhæver som måske endnu mere potente. Det her synes jeg er virkelig interessant. Altså, det er ting som at have den rigtige smag, at bruge et bestemt sprog, eller at udstråle en ro. Det lyder for mig mere som noget, vi ser hos voksne. Er det virkelig noget, et barn bevidst bruger som strategi?
Det er et rigtig godt spørgsmål, for det er jo sjældent en bevidst udtænkt strategi. Det er snarere en tillært måde at være i verden på. Altså tænk på teenageren, der med et let overbærende suk afviser plejeforældrenes musiksmag som helt mildt cringe.
Ja, den kender man godt.
Eller barnet, der har lært at tale meget voksent og reflekteret for at blive taget alvorligt. Det er jo en mere subtil måde at opnå kontrol på. Den ultimative, usynlige magt, som kilderne nævner, er jo evnen til slet ikke at skulle forklare sig.
Okay.
At ens tilstedeværelse er nok i sig selv. Og selvom børn sjældent når dertil, så kan man se de spæde forsøg på det.
Så den stille, velformulerede teenager, der altid har det rigtige svar, kan altså hæve sig lige så kraftfuldt, måske endda mere effektivt, end det barn, der smækker med dørene. Er det sådan, jeg skal læse det?
Det er en helt korrekt læsning, fordi den usynlige hævelse er sværere at konfrontere. Den er mere sofistikeret og kan efterlade den voksne med en følelse af at være, ja, lidt dum eller uforstående. Det er en utrolig effektiv, om en ofte ubevidst strategi.
Hele den her snak om synlig og usynlig magt får mig til at tænke på noget andet, materialet nævner en fransk sociolog. Pierre Bourdieu. Det lyder altså lidt tungt og akademisk. Hvad har han med plejebørn at gøre?
Ja, det kan det godt lyde som. Men hans tanker giver faktisk et utroligt brugbart sprog for præcis det, vi taler om. Bourdieu beskrev, hvordan vi alle konstant positionerer os ved hjælp af forskellige former for kapital.
Kapital, som i penge.
Ja, blandt andet. Man kan tænke på det som at have forskellige valutaer. Nogle steder er pengekongen, altså økonomisk kapital. Andre steder er det noget helt andet, der giver status.
Okay, forskellige valutaer. Det er en god analogi. Hvilke slags er der så?
Jamen, han taler primært om fire. Der er den økonomiske kapital, det er den nemme. Penge, biler, huse, tjek.
Så er der den kulturelle kapital. Det er din viden, din uddannelse, din måde at tale på, din gode smag. Altså viden om de rigtige film, bøger eller computerspil.
Så er der den sociale kapital, som handler om dit netværk, hvem du kender.
Mm-hmm.
Og endelig er der den symboliske kapital, som er den prestige og anerkendelse, de andre kapitalformer giver dig i andres øjne.
Okay, lad os gøre det helt konkret. Hvis vi forestiller os en 12-årig, der ankommer til en ny plejefamilie, hvordan vil et forsøg på at opbygge kulturel kapital så se ud for ham eller hende?
Det kunne sagtens være at mestre et bestemt online-spil, som de andre børn i familien spiller. At kende alle koderne, alle strategierne, det giver adgang til fællesskabet. Det er kulturel kapital lige der.
Ja, okay. Eller tænk på den her lille historie fra kildematerialet. En dreng, der nægtede at tage sin dyre mærkevare sko af indenfor. For de voksne var det jo bare en reel konflikt.
Ja, selvfølgelig. Men for ham viste sig, at de sko var det eneste, han ejede, der signalerede værdi, økonomisk og symbolsk kapital i et. At tage dem af var som at blive klædt af symbolsk. At blive lille igen. Da de voksne forstod det, ændrede samtalen sig fuldstændigt.
Den historie rammer virkelig plet. Det illustrerer jo perfekt, hvordan adfærden er et signal, ikke bare et problem. Pointen er altså ikke, at man skal kunne Bourdieu forfra og bagfra.
Nej, slet ikke.
Nej, men at hans begreber giver sit sprog til at forstå, hvad der sker under overfladen.
Præcis. Det giver os et analytisk værktøj. I stedet for at sige, at han er bare materialistisk, kan vi sige, at han forsøger at opbygge symbolsk kapital i en situation, hvor han føler sig helt tom for kapital. Det lyder akademisk, men det åbner for en helt anden empati.
Okay, så med det her nye sprog i mente, hvad er så det overordnede formål med materialet? Hvad vil du opnå for de voksne, der står i de her situationer?
Materialet er meget klart omkring, hvad det vil og hvad det ikke vil. Først og fremmest vil det give de voksne et nyt blik og et fælles sprog. Målet er at styrke det, man kalder mentalisering.
Mentalisering? Det er et af de der ord, man hører en del. Forklar lige, hvad det betyder helt nede på jorden i en ophedet situation.
Helt nede på jorden betyder det, at man i en presset situation, hvor et barn råber af en, og man selv kan mærke adrenalinen pumpe, at man formår at tage et mentalt skridt tilbage.
Okay. Man stopper op og tænker, okay, jeg føler mig provokeret lige nu. Det er min følelse. Men hvad foregår der mon inde i barnet? Er det angst? Er det afmagt? Det er den indre bevægelse, hvor man adskiller sin egen oplevelse fra den andens. Det er mentalisering. Og ved at gøre det, så mindsker man vel også skam.
Enormt meget. Det er et utroligt vigtigt punkt, for skammen rammer jo på begge sider. Barnet føler sig forkert, og den voksne føler sig som en dårlig omsorgsperson. Når man omformulerer problemadfærd til overlevelsesstrategi, fjerner man en stor del af den skyld og skam.
Men er der ikke en risiko for, at man med den her forståelse kommer til at undskylde al dårlig opførelse? Hvor går grænsen mellem at forstå og så acceptere en adfærd?
Det er en afgørende og helt berettiget indvending. Og kilderne er meget tydelige. At forstå en adfærd er ikke det samme som at acceptere den. At forstå, hvorfor et barn slår, er ikke det samme som at sige, at det er okay at slå. Men forståelsen er en forudsætning for at kunne gribe ind på en meningsfuld måde. Hvis du kun reagerer på slaget med en straf, adresserer du kun symptomet.
Ja.
Hvis du forstår, at slaget udspringer af total magtesløshed, kan du arbejde med at give barnet andre strategier. Så forståelsen er ikke slutningen på samtalen, den er begyndelsen på en ny.
Det giver god mening. Det er også derfor, materialet understreger, hvad det ikke er. Det er ikke et forsøg på at placere skyld, hverken hos barnet, de biologiske forældre eller plejefamilien. Og det er slet ikke en manual med 5 hurtige tricks.
Præcis.
Fordi den underliggende præmis, som er helt afgørende, er, plejebørn hævder sig ikke, fordi de vil være besværlige. De hævder sig, fordi de har lært, at det er nødvendigt for at overleve. Det er en tillært kompetence.
Det er en kompetence, de har udviklet for at navigere i en utryg verden. Og den kompetence tager de med sig også ind i trygge relationer, hvor den måske ikke længere er nødvendig. Men det tager tid at aflære en dybt indgroet overlevelsesmekanisme.
Så hvis vi skal samle trådene her til sidst, hvad efterlader det her dig så med? For mig er den store takeaway helt klart det her skifte. Fra at se hævelse som en provokation, til at se den som en form for, ja, ofte klodset kommunikation.
Det er et barns forsøg på at sige, jeg er her, jeg har værdi, og jeg har desperat brug for at føle mig sikker. Når man først ser det på den måde, ændrer det jo alt. Det handler i sidste ende om at blive en bedre detektiv. At afkode signalet bag adfærden. At anerkende, at der ligger et behov for kontrol eller værdighed bag en handling, der på overfladen kan virke, ja, fuldstændig uhensigtsmæssig.
Ja. At kunne tage det der skridt tilbage og spørge sig selv, okay, hvad er det, barnet reelt prøver at opnå her? Hvilke behov forsøger det at få dækket? Det er ikke let, men det er vejen frem. Og det leder til en sidste tanke, som du kan tage med dig. Hvis det at hæve dig selv synligt og usynligt, fra dyresko til spidsfindig humor, er en fundamental strategi for børn i udsatte positioner for at sikre deres plads, på hvilke mere skjulte og socialt acceptable måder hævder du så dig selv i din egen hverdag, for at føle dig tryg, anerkendt og værdifuld?